Von Disney Podcasting, Miqësisht Elida, episodi 61. Miq, uroj të jeni shkëlqyer dhe uroj të keni kaluar pushimet bukura dhe për ata që kanë filluar punën me krah të lehta. Ne jemi në një podcast në cilin ne flasim për punën, për tregun e punës, ne flasim për sfidat që ne hasim në këtë treg dhe flasim se si është mënyra më e mirë për t'ia dalë mban duke punuar ndeshmërisht dhe duke punuar fort. Në këtë kuadër, si nevojë ka dalë që të gjitha ata që kanë punuar me ne, duan të kenë një platformë ku të kenë mundësi që të takohen, të flasin, të ndrojnë mendime, gjithashtu të ndrojnë edhe ekspertizat e tyre, të ndrojnë shërbimet me njëri tjetrin. Në këtë kuadër, gjatë muajit të kaluar, ne kemi bërë shpalljen e një mundësie të re bashkëpunimi miq, e cila do të quhet klubi e MSC, në cilin kushdo që ka qenë me ne, do të ketë mundësi të jetë pjesë sërish duke ofruar spari atë ekspertizë që ka dhe së dyti duke kërkuar nevojën për shërbime nga njerëz të cilët mendojnë njësoj. Në aktivitetin që ju do të shikoni një video përmbledhëse, erdhën së bashku miqtë të cilët kanë punuar në një nga programet e mia prej vitesh apo në disa programe dhe sot janë ndër ata njerëz të cilët janë të suksesshëm në tregun e punës. Por sfidat e tyre kërkojnë tashmë që të kenë një grup mbështetës, pra të mos kenë më me ata që kemi punuar, jo dimi që ne luftojmë të kemi një person mbështetës, por të kenë një grup mbështetës. Dhe është pikërisht ky grup mbështetës që ne kur mblodhëm bashkë, ne kuptuam që ne kemi nevojë për njëri tjetrin. Si do të bëhet kjo? Kjo do të jetë brenda platformës të MSC, një puntat tjetër, ne do flasim më në hollësi për këtë. Por ajo që doja të thoshja të ndaja këtë radhë është vetëm ajo parullë që në ndamë të gjithë. When you wear MSC hat, then you have the same mindset. Pra, kur ne kemi kaluar së bashku në një nga programet tona, kur ne kemi ndarë së bashku idetë me cilat ne kemi punuar, ne kemi një mundësi e cila në bashkon në tregun e punës. Dhe është një mundësi e të punuarit fort, në cilin e të kemi mundësin që në autostradën tonë të karierës, të kemi një kursi ballore ato të parën, e cila është bazika, e cila zakonisht vjen bazuar në talentet tona, bazuar në shkollën që kemi mbaruar apo shkollën që po mbarojmë. Është një kursi tjetër e cila ka të bëjë me ekspertizën tonë personale për të parë se sa dhe si ne po përdorim talentet e hedhura mbishërisht në ne, në mrekullisht në ne, dhe së fundi është sa dhe si mundohemi ta shijojmë jetën shumë duke dhënë mbrapsht në komunitet. Miq, sa po kene ndjekur një podcast nga Emi Coaching and Consulting dhe personalisht nga Elida Motor Iliasi. Nëse keni interes për më shumë, ju lutemi na gjeni në www.emivizcc.com ose në rrjetet sociale me emra tan. Gjithashtu, nëse jeni të interesuar, ju lutem lini komente dhe çdo gjë që ju do të thoni, mendimet tuaja, ta dini që janë më së të vlefshme për ne. Gjithçka që ne bëjmë, e bëjmë se të duam të ndihmojmë. Duke uruar gjithë bekimet e Zotit, miqësisht Elida.